เอาร่างกายเข้าที่แล้วก็จิตเอาเข้าที่จิตเข้าที่หมายความว่าให้อยู่ลมหายใจเข้าออกในขั้นแรกหายใจยาวๆสัก 3-4 ครั้งเพื่อจะให้ลมชัดในตัวของเราจากนั้นเราสังเกตดูลมยาวสบายไหมถ้าไม่สบายเราก็เปลี่ยนได้ถ้าสบายก็รักษาไว้ถ้าใจหนีจากลมก็ตะล่อมกลับเข้ามาพยายามให้อยู่ในอารมณ์เดียวในความเป็นอารมณ์เดียวนี่เป็นลักษณะของสมาธิที่ท่านเรียกว่าเอกคตาความเป็นหนึ่งของจิตสำหรับแรกอาจจะสงสัยว่าท่านบอกว่าฌานมีทั้งฌานปฐมฌานมีตั้ง5อย่างมีวิตกวิจารมีเอกคตามีปิติมีสุขก็จะเรียกว่าความเป็นหนึ่งได้ยังไงมันเป็นหนึ่งตรงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มุ่งอยู่ที่อารมณ์เดียวที่ลมหายใจในองค์ห้านั้นมี3ข้อที่เป็นดวงเหตุส่วนปิติกับสุขเป็นผลสมัยเราไม่ต้องทำถ้าเราทำเหตุที่ดีแล้วผลก็ตามมาและ3อย่างนั้นก็อยู่กับอารมณ์เดียววิตกก็หมายความว่าคิดในอารมณ์เดียวแล้วก็ตรองก็วิจารณ์ในอารมณ์เดียวแล้วก็ใจของเราหมุนอยู่กับสิ่งเดียวท่านพ่อเลยก็มีข้อเปรียบเทียบเหมือนมีเสาเราจับเสาไว้วิ่งรอบๆรอบๆก็ไม่เสียกำลังก็ไม่เวียนหัวถ้าเราจับหลายอย่างมันก็มาได้กำลังถ้าไม่ได้จับอะไรเลยก็มนเวียนอยู่ก็เดี๋ยวเวียนเหียบเวียนหัวสิปังลงไปเลยเราก็จะอยู่กับอารมณ์เดียวลมหายใจเข้าออกให้แน่ชัดวันนี้ลมเข้านี่ก็ลมออกแต่ก็พยายามใช้ความละเอียดก็คำว่าวิจารณ์นี่หมายความว่าเราพิจารณาลมว่าสบายไหมถ้าหากว่าไม่สบายเราจะเปลี่ยนอย่างไรจนก็ได้รับความสบายแล้วเมื่อสบายแล้วเรารักษาอย่างไรจนจะให้อยู่คงที่เมื่อรักษาได้แล้วทำยังไงฉันจะแผ่ความสบายนั้นให้ทั่วตัวท่านบอกว่าเหมือนคนนวดแป้งใช้ความสบายไล่ไปตามขาตามแขนตามลำตัวทุกส่วนในร่างกายแล้วให้มันแผ่ไปจ่ายรับรู้อยู่บางครั้งนั่งภาวนาก็พิจารณาลมตั้งชั่วโมงหนึ่งก็ได้บางครั้งก็รู้สึกว่าแค่5นาทีก็พอแล้วใจก็สบายร่างกายก็สบายแล้วก็เอาลงเลยก็แล้วแต่เราแต่ละวันคืออาการของร่างกายอาการของจิตใจมันไม่เหมือนกันบางวันเราคิดมากทำอะไรมากกว่าใจของเราจะลงได้ก็ต้องทำงานวิจารณ์ให้มันมากหน่อยแต่มันไม่เสียกำลังเพราะอยู่ในอารมณ์เดียวและเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลด้วยเรื่องกามเรื่องอกุศลทั้งหลายแล้วเราก็ไม่สนใจเราก็สนใจเฉพาะที่จะทำใจของเราให้เป็นสมาธิถึงแม้ว่ามันงานที่ต้องทำแต่มันงานที่เบาเป็นงานที่น่าทำแต่พอเราอยู่ในอารมณ์เดียวนี้ก็ได้กำลังไม่ต้องกระโดดไปกระโดดมาแต่พอรู้สึกว่าได้ที่แล้วเราก็วิจารณ์ไม่ต้องทำอยู่เฉพาะลมเข้าลมออกไม่ต้องคิดมากไม่ต้องรู้อยู่ทำความรู้ของเรามันแผ่ซ่านไปทั่วตัว ลมก็ทั่วตัวรู้ก็ทั่วตัวสามอย่างนี้พร้อมกันหมดก็ร่างกายลมแล้วก็จิตแล้วก็มีความสบายด้วยเป็นสี่อย่างจากนั้นก็ประคองไว้ก็เหลือกับเอกคตาก็ความเป็นหนึ่งนี่มันหนึ่งจริงๆจนรู้สึกว่าความรู้ของเราครับลมเหมือนกับว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อรักษาได้แล้วบางคนก็จะถามว่าอะไรขั้นต่อไปขั้นต่อไปก็รักษาต่อก็ให้ชำนาญในการอยู่กระจายที่จะอยู่นั้นบางทีก็ต้องต่อสู้กับกิเลสเหมือนกันกิเลสตัวแรกนั่นแหละผมก็อะไรต่อบอกว่าอย่างไม่ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนจากนั้นก็มีความคิดว่ามันโง่นั่นมันอยู่ที่นี่มันไม่รู้อะไรเลยมันได้วิชาทำยังไงจะให้ใจของเราสงบได้นั่นก็เป็นวิชาสำคัญมากถ้าบอกว่าต้องมีความเคารพในสมาธิจะเห็นว่าไม่รู้อะไรไม่ได้อะไรไม่ได้นะเป็นวิชาที่สำคัญในการควบคุมจิตใจของเราแต่ต่อสู้กับกิเลสทั้งหลายแหละที่จะเข้ามาทำลายความสงบของเราเพราะฉันทำความพอใจในความเป็นหนึ่งคืออย่างที่ว่าที่แล้วเป็นความสุขเป็นวิหารธรรมที่อยู่ในปัจจุบันแต่ทำให้เราฝึกสติได้ก็ที่จะรักษาได้ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวส่วนกิเลสยังไม่ถอนแต่เพียงแต่ว่าทำให้ระงับไว้ใจของเราเป็นไปตามเขาให้ง่ายๆเริ่มต่อต้านต่อกิเลสเพราะฉะนั้นการทำใจของเราให้เป็นหนึ่งแบบนี้เป็นวิชาที่สำคัญอย่างพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าเป็นหัวใจของมรรคในมรรคมีองค์8อีก7ข้อกันเป็นบริวารหรือบริขารของสมาธิตัวหัวใจของมรรคเกิดการทำจิตของเราให้เป็นสมาธิก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะรวมอยู่ที่นี่พอเราจะใช้ปัญญาพิจารณาก็อยู่ตรงนี้จะมีสติก็สติก็อยู่ตรงนี้มีความดำริก็ดำริที่จะอยู่ตรงนี้ที่จะรักษาตรงนี้ได้มันก็รวมกันที่นี่หมดมันจึงเข้าเป็นมรรคสมังคีได้ส่วนแห่งที่จะรูปเกิดปัญญาขึ้นมาก็เรื่องสังขารสังขารก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ในสมาธินี้เหมือนกันลมหายใจก็เป็นกายสังขารวิตกวิจารเป็นวาจีสังขารสัญญาก็เวทนาก็จิตสังขารก็อยู่นี่หมดเรียกว่าอยู่พร้อมหน้าเวลาอยู่พร้อมหน้าก็จะได้เจรจาจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วเราเองก็จะได้รู้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านี้เป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นทำความพอใจในความเป็นหนึ่งยินดีอยู่ตรงนี้พอเป็นพื้นฐานความมักทั้งหลายแหละเคยมีลูกศิษย์ท่านพ่อเฟื่องคนนึงเข้ามาบอกว่าทำอยู่กับท่านกี่ปีก็มีแต่ทำสมาธิ แต่บอกว่านี่เป็นฐานของเรามันเราจะสร้างอาคารถ้าฐานไม่ดีจะสร้างกี่ชั้นถึงจะสูงก็ไม่มั่นคงถ้าฐานดีถึงจะสร้างช้าแต่มันมั่นคงดีเราเอาความมั่นคงเพราะมันปลอดภัยเอาอย่างนั้นดีกว่า